Alamperdangi pramiz. Pfizer va BioNTech kompaniyalari koronavirusning yangi omikron shtammi vaksina antikorlarini koronavirusning boshqa shtammlarga qaraganda samaraliroq chetlab o'tishini tasdiqladi. Kompaniya o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra omikronga qarshi Comirnaty vaksinasining 3 dozasi bilan emlanish 2 dozali vaksinatsiyadan ko'ra samaraliroq himoya qilishini ko'rsatgan. Qayd etilishicha, tadqiqot bir qancha faktlarni ochib bergan. Birinchidan, tadqiqotchilar yangi paydo bo'lgan dalillarni tasdiqladilar. Yangi omikron variantini antikorlar bilan neytrallash haqiqatan ham SARS-CoV-2 ga nisbatan kamaygan. Shunday qilib, ularning ma'lumotlariga ko'ra, yangi variantning virusli zarralarini bir xil darajada neytrallash uchun normal virusga qaraganda o'rtacha 25 barobar ko'proq antikorlar kerak bo'ladi. Ikkinchidan, ishlab chiqaruvchilar vaksinaning 3-chi kuchaytiruvchi dozasi antikorlar darajasini taxminan 25 baravar oshiradi deb xabar bermoqda. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, 3-chi emlashdan keyin neytrallanish vaksina 2 marta kiritilganda asl shtamm uchun kuzatiladigan darajaga yetadi. U Germaniyadan mustaqil tadqiqotchilar tomonidan olingan dastlabki ma'lumotlar bilan bilvosita tasdiqlangan. O'z navbatida Germaniyaning BioNTech rahbari Ugur Shahin kompaniya mikronga qarshi maxsus vaksina ustida ishlashni davom ettirishni ta'kidladi. Ishlab chiqaruvchilar uni 2022 yil mart oyida sotuvga chiqishiga umid qilishmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.